Veľmi pekne máme zdokumentované nález druida z Anglická, hrobu druida. V jeho pohrebnej výbave sa našli chirurgické nástroje, ktoré sú v podstate...
To bol ten druid.
To bol druid rok 55 pred našim letopočtom. Ten druid tam mal skalpel, pinzetu, ihlice, skôrky.
Čo ako kňaz.
Aha, tak, okej.
Okay. A druid je vlastne akože kňaz, áno.
Aha, nevidela Asterixa.
My si dnes toho druida predstavíme ako proste akože nejakého bylinkára, alebo z toho Asterixa, Obelixa máme takú predstavu, ale tuto vidíme skutočnosť, hej, že tí druidi boli, mali vzdelanie aj lekárske. Hej,
ale to nás privádza k otázke, že kto boli tí prví lekári?
No a presne, že vzdelanie lekárske.
Lebo od tých prvých šamanov sa vlastne posúvame k tým prvým antickým spoločnostiam a tam to bolo veľmi zaujímavé, lebo napríklad v Mezopotámii sa pri nejakom zákroku objavovali traja ľudia naraz. Bol to lekár, bol to jasnovidec a bol to zaklínač.
Mm-hmm.
Takže no to by sa nám aj teraz hodilo.
Lekár liečil.
Niekedy toho zaklínača radšej.
Zaklínač občas presunul tú bolesť napríklad na choré zviera. A tento jasnovidec tam prevádzal určité magické rituály alebo odriekával rôzne formule a napríklad mohol a nemusel na záver to zviera, ktoré bolo ako keby posadnuté tou chorobou, obetovať.
A oni mali vtedy nejaké poznatky z hypnozy?
Vôbec netuším.
Že či náhodou...
Práve hypnoza.
Lebo hypnozou vieš zmierniť bolesť alebo tak, vieš, či toto nepoužívali.
Tým,
ako
že v písomných prameňoch sa to nejakým spôsobom neobjavuje, my to nevieme ani potvrdiť, ani vylúčiť a boli by to čisto naše špekulácie.
Dobre, takže ahojte. Počúvate podcast Ako ľudstvo objavovalo telo. A dnes tu so mnou sedí historička a archeologička Terezia Tomášovičová, historik Pavol Croft a gynekologička Alexandra Mamová.
Ďakujem za pozvanie, ahojte.
Rovno poďme do tej témy. Povedzte mi, kde bol taký ten zrod chirurgie?
Zrod chirurgie je veľmi ťažko povedať nejaký presný dátum. Nás ale však pri tej chirurgii budú zaujímať tie zmeny na kostiach, teda nejaké zlomeniny alebo amputácie. No a tie my v osteologickom materiáli zachytávame naozaj veľmi skoro. Napríklad na lokalite Šanidár máme pozostatky neandertalca. Rozprávame sa tak o období 65 000 pred Kristom, kedy práve tento jedinec má vyliečenú zlomeninu. Potom pri neandertalcoch to máme okolo roku 31 000. Tam máme doklady prvej amputácie, teda zatiaľ ide o prvý takýto nález, kde bola amputovaná noha v spodnej časti. Iste sa to aj nejako odborne volá. Ja poviem.
Presne tak, to sa to
noha
volá.
V spodnej časti.
Mňa by zaujímalo, že či je to traumatické, že ten človek, ja neviem, spadol a to, alebo to niekto urobil, že
toto
fyzicky.
Bolo pravdepodobne spôsobené pádom.
Ty si vravela o tej zlomenine alebo o tej amputácii. Máme aj nejaké poznámky o tom, ako vlastne to prebiehalo? Ako to vyzeralo, také liečenie?
Ja sa obávam, že úplne presne to naozaj nikto netuší, ale vieme plus minus, ako vyzerali tie paleolitické nástroje. V tomto bode to boli kamenné mikrolitické úštepy. Samozrejme, ten pacient musel pri tom zákroku naozaj trpieť, pravdepodobne ako stratil vedomie, kým sa to teda vykonalo. Ale vieme určite, že práve tento náš, to bol dokonca mladistvý pacient, s tou amputovanou nohou ešte žil ďalších 8 alebo 9 rokov. To znamená, že jemu sa táto rana určite zahojila. Mm-hmm. Veľmi zaujímavým aspektom tohto obdobia sú aj trepanácie.
Tá trepanácia... Lepky nás sprevádza, v podstate akože od začiatku ľudstva, už aj u tých neandertalcov sa našiel dôkaz archeologický o trepanácii. V jednoduchosti ide o vyvrtanie otvoru do lepky. Hej. Slúžilo to na rôzne teda akože úlavy, či už od bolesti hlavy, alebo teda uvoľnenie nejakého tlaku, alebo v staroveku. To riešili kvôli tomu, že hovorí, že treba vypustiť ducha z hlavy, ktorý pôsobí neplechu v tej hlave, hej, teda tú bolesť. Čiže tá trepanácia je dlho spojená aj s takýmto. Ale je to v podstate chirurgický zákrok. Hej?
No jasné.
Tam možno ani nešlo o reálne liečenie nejakého akutného stavu alebo problému. Tam naozaj tento zákrok mohol mať len určité mystické alebo mytologické dôvody.
Jasné. Hej. A to nechali otvorenú tú ránu potom?
Áno. Africké kmene, to majú doteraz, že my nevieme, čo bolo pred 30 000 rokmi, ale sú kmene, ktoré naozaj žijú veľmi tradičným spôsobom života doteraz a oni majú napríklad svojich šamanov. A napríklad v Sudáne Dinkovia, oni nejdú hneď doktorovi, ale vyskúšajú najprv takú tú ich tradičnú medicínu. Čiže my sme bežne mali pacientov, ktorí prišli po amputácii alebo teda s veľmi zlou zlomeninou, ktorá bola niekoľko týždňov liečená šamanom, tam sa dávala hlina, byliny, oleje rôzne. Mm-hmm. Samozrejme to nepomáhalo, takže potom vlastne tí pacienti končili amputovaní, ale oni sa teda snažia použiť vedomosti, ktoré majú v tej dobe.
Hej. Mm-hmm. Čiže... A ty si teda bola tam?
Áno.
A kde presne?
Ja som bola v Južnom Sudáne.
To bola nejaká stáž alebo niečo?
To bol humanitárny projekt. Ja som tam chodievala ešte počas školy, potom aj po škole. Najprv som bola v Etiópii. Uh-huh. Tam som robila program pre podvyživené deti. Uh-huh. A potom vlastne, keď som skončila školu, tak už som bola vlastne normálne v takej polnej nemocnici a tam som bola vlastne ako keby na pôrodnici. Ale tam, keď zistili, že vieš šiť a rezať, tak už si robila všetko.
Jasné. Hej, takže... A, takže ty si sa s týmito technikami v vozovkách stretla úplne, že osobne.
Áno.
Wow. Okay.
Ja viem povedať k tomu, že v praveku používali trebárs na to šitie ako nástroj, lebo tie nástroje mikrolitické úštepy sme spomenuli, hej, čiže z nejakou pazuriku a iných hornín. A viem, že na šitie používali stebla trávy a šlachy, napríklad v tom praveku. Hej. Mm. Keď sa dostaneme do staroveku, do Egypta, tak tam už používali náplasti, masti, vyrábali roztoky, výplachy a máme o tom aj vlastne v papírusových zbytkoch záznamy, normálne recepty s vedľajšími účinkami popísané. Ale k tomu Egyptu sa ešte treba dostaneme.
A keby sme pokračovali v tej trepanácii, existujú aj nálezy viacnásobných trepanácií na jednom pacientovi, nazvime to. Takže vieme maximálne teda o piatich trepanáciách, z toho všetky boli hojené. Mm-hmm. Takže vieme, že tento človek to prežil.
To malo viac sito ako lebku, teda hlavu.
No, ten mozog sa tak ločkal.
A čo je zaujímavé, že tieto nálezy sa objavujú aj v našom prostredí, nie je to len teda také časovo, teda chronologicky a priestorovo nejako geograficky viazané na iné regióny. Trepanácie sa objavujú dokonca u starých Maďarov a starých Slovanov.
Ako ono musíme povedať, že tie trepanácie boli ako keby presne nástroj na vyháňanie tých zlých duchov, čo väčšinou boli psychiatrické ochorenia. Hej, čiže ľudia, ktorí mali ťažké psychické problémy, nemali v tej dobe inú možnosť liečby, takže zasa vyskúšali všetko a tá trepanácia, nehovoríme, že im pomohla, ale možno tá bolesť bola silnejšia ako aktuálne psychiatrické problémy.
Pokiaľ bola trepanácia vykonávaná nie tým odškrabávaním, ale kruhovým výrezom, tak táto časť lebky sa potom mohla nosiť ako amulet. Máme o tom doklady. No, je to také zvláštne,
to
ale...
Super. To je ako keď si niekto nechá zuby múdrosti po extrakcii.
Na niekto nosí v peňaženke, no tak...
To teda ma privádza k tomu, ma veľmi zaujíma, ako teda vyzerali tie nástroje, ktorými sa to robilo.
Tá Mezopotámia a ten Egypt mali veľmi vypracované tieto lekárske a chirurgické techniky. Samozrejme je tam aj veľa napojenia na takéto akože vyháňacké a duchovnú oblasť, hej, že nie je to čisto len akože lekárstvo a chirurgia, ale my máme z Egyptu, hej, 1800 pred našim letopočtom, máme písomný záznamy, proste akože egyptskú lekárskú encyklopédiu, kde je vyše 900 praktík lekárskych popísaných od proste starostlivosť cez žalúdok, čreva, cievne ochorenia. Je to proste obrovská encyklopédia, pričom je tam vždy napísané, na čo to je, aké ingrediencie, keď je tam nejaká teda akože nejaký recept, aké ingrediencie sa majú použiť a ešte dokonca aj aké vedľajšie príznaky prídu. Čiže už starovekí Egypťania mali tú vedomosť o tom tele, hej, a týchto procesoch. Jasné, že nevedeli všetko tak, ako my v dnešnej vede, hej, že čo s čím súvisí a ako. Ale mali tam veľa predností. A tam je to potom aj s tými chirurgickými nástrojmi, hej, že tí Egypťania pracujú s tými mŕtvolami a múmiami a teda mumifikáciou a potrebujú odstrániť hnijúce orgány, takže ich operujú, hej, takže tam už tie nástroje sú, ale však to presne tak, ako si povedala, že tie kovové nástroje potom udali iné tempo tej chirurgii a v podstate tie chirurgické nástroje, ktoré dodnes používame, tak sa vyprofilovali s tými prvými, hej, v tých prvých civilizáciách. Dokonca ktoré by som mohol aj napojiť na ten, akože na ten pravek tie nástroje. Hej.
Egypťania mali práve tú výhodu, že to telo poznali, ľudské telo poznali znútra. Že ich náboženstvo im to umožňovalo, čo neskôr v západnej civilizácii alebo západnej medicíne na ďalšie staročia bolo v podstate tabu nejakým spôsobom zasahovať do ľudského tela. To znamená, že oni tie poznatky mali, staročia ich kumulovali, ale taktiež nevedeli všetko. Napríklad si mysleli, že centrom rozmýšľania je srdce a tak podobne, ale od nich sa nám presne, ako si spomínal, zachovalo niekoľko tých lekárskych papirusov, zároveň aj niekoľko veterinárnych papirusov, čo je veľmi zaujímavé. A tam už sa lekári ako prvotní odborníci špecializovali. To o nich potom píšu aj Gréci v písomných prameňoch. To boli odborníci napríklad na očné choroby, ďalší boli odborníci na zažívanie a tak ďalej. Mm-hmm. A aj Gréci, aj napríklad potom antické kultúry Grécka a Ríma, to telo a to zdravie brali tak komplexne. Išlo napríklad aj o zdravú životosprávu, čo je v súčasnosti úplne úžasná vec, že sme sa vrátili v podstate k tým poznatkom tých Grékov, že teda ide aj o nejakú životosprávu, o pohyb, o hygienu, ale aj o odpočinok, relax, napríklad význam spánku a takýmto veciam venovali pozornosť tí grécky filozofi / lekári.
Kde to vlastne vzniklo, cisársky rez?
Ako my úplne presne nevieme, lebo traduje sa teda, že vlastne Julius Cezar sa narodil cisárským rezom a že to teda aj už v rímskych civilizáciách používali na záchranu detí, ktorých matky už zomierali.
Ono išlo o záchranu aj matky, ale pravdepodobne to s Cezarom absolútne nesúvisí. Ale Lex Cesarea alebo Lex Regie boli rímske právne normy alebo právne zákony, ktoré boli vydané za Numa Pompilia. A tam sa vyslovene legislatívne zakotvilo, že pri pôrode, pokiaľ matka zomrie, je potrebné vyňať z nej plod.
Áno, to sa robilo, aj robievalo až do 20. storočia, kedy vlastne, to bolo aj z náboženských dôvodov, presne, aby ten plod mohol byť pochovaný spolu s matkou, ale teda mimo toho tela. Ale keďže vieme, že Cezarova matka žila ešte dlho potom, naozaj tie ženy pri tých prvých cisárskych rezoch v podstate zomierali, buď vykrvácali, alebo dostali infekciu, lebo presne nebola hygiena, neboli...
Ten cisársky rez sa vlastne vykonával postmortem v tých prvých spoločnostiach.
Tá žena už bola bezvedomá. Jasne.
Či už teda Egypt, Mezopotámia, India, Čína. V Číne sú dokonca aj vyobrazenia tohto zákroku, takže vieme o tom. Jedna fascinujúca legenda z gréckej mytológie hovorí, že patron lekárstva Asklepios sa narodil práve vyňatím z matky, bez teda nejakého jej porušenia tela. Takže Gréci to mali aj takto mytologicky zakotvené, ale to, čo sa tradovalo teda v celej stredovekej Európe, že cisársky rez sa odvodzuje od Cezara, tak to sa ukázalo ako v podstate vymyslené práve preto, že teda Cezarovú matku Aureliu Cotu v dejinách máme celkom dobre podchytenú a nepredpokladáme, že by šlo o ňu, určite by to bolo podchytené nejakými prameňmi.
Áno, ale máme napríklad poznatky tiež z Afriky, z ugandských a rwandských kmeňov, kde v podstate už veľmi dávno, v nejakom 18. storočí, používali v podstate cisársky rez ako zachraňujúcu operáciu a mali svoje techniky, vrátane toho, že používali kauterizáciu, čiže ako keby pálili tie cievky a nejaké primitívne nite, čiže oni sa aj pokúšali vlastne to, čo rozrezali, naspäť opraviť. Ako ono to, samozrejme, tá úspešnosť nebola vysoká, ale bola stále lepšia ako 100% úmrtnosť v západnej
teraz
medicíne.
Teraz sa opýtam ako úplne, akože archeológ, že v 18. storočí pred Kristom, či nášho letopočtu?
Už sme nášho.
No, tak tam ešte treba vsunúť ten úspešný cisársky rez, ten prvý.
Prvý úplne.
Ktorý sa odohral. Ťažko povedať, či teda prvý, ale prvý zdokumentovaný, o ktorom máme teda písomné doklady, lebo sa odohral nedaleko nás, teda zatiaľ, čo vieme sa najskôr dopatrať, a to je v roku 1337 v Prahe. Cisárskym rezom sa narodil veľmi známemu manželskému páru, teda kráľovnej Beatrix Bourbonskej a jej manželovi Jánovi Luxemburskému syn Václav, čo bol v podstate brat budúceho cisára Karla IV. Je to veľmi zaujímavé, lebo tento cisársky rez dopadol dobre, pravdepodobne naozaj vďaka náhode, čo si vtedy spoločnosť vysvetľovala, že išlo teda o zázrak. Lebo pravdepodobne jeho matka Beatrix stratila vedomie, oni sa preto tí lekári odhodlali na tento zákrok. Ona sa prebrala, prežila to, rana bola zašitá a zacelená. A toto sa vyskytuje v dvoch písomných prameňoch, teda v súkromnej korešpondencii a ešte aj v Brabantskej kronike, kde sa teda autor vyslovene čuduje, že ide o prvý prípad, ktorý on pozná, takéhoto pôrodu v štýle Cezara, on sa teda odvoláva na toho Cezara, kde teda prežila matka aj dieťa. Vieme, že matka prežila, lebo ona žila až do roku 1387, tuším, plus minus, ale už ďalšie deti nemala.
Ja teda, čo som čítala, tak to bolo vo Švajčiarsku. V niekom...
Ten rok 1500 plus áno, minus.
Áno. To bol taký fakt, že remeselník, ktorému zomrela naozaj žena, vystriedalo sa pri nej 13 babíc, ktoré teda nedokázali jej pomôcť porodiť to dieťa, tak vlastne on si musel pýtať súhlas od vlastne úradov, aby mohol vlastne sa pokúsiť o ten cisársky rez. A vlastne ten bol tiež úspešný a ona potom dokonca aj porodila ďalších 5 detí. Čiže tam tiež sa to muselo nejako zahojiť tak, že prežila.
Tento pán sa volá Jakob Nufer. A čo je zaujímavé, nebol to len taký hociaký chlapík, ale bol to človek, čo pracoval s dobytkom. Povedali by sme, že no, nie zverolekár, ale tak on sa pravdepodobne odhodlal, lebo nechcel nechať trpieť tú svoju manželku, ale nakoniec to dopadlo teda na dočakávania, lebo tam boli ešte tie opakované úspešné pôrody a pani manželka sa dožila úctyhodného veku až neuveriteľne 77 rokov, údajne. Teda spomína to prameň, ktorý vznikol niekoľko rokov po tejto udalosti.
A si vravela, že riešil úrady, to akože si odskočil na úrad pomedzi jej pôrod.
Tak áno, to bolo akože, vieš, troj,
bolo treba vypýtať
pôrod,
si povolenie.
To je tak.
Dobre.
Ako v tej dobe, vieš, hej, bol naozaj, že ty sa nemohli robiť ani pitvy, nemohla si zasahovať do tej nejakej autonomie. Sice mali sme babice, ktoré akože pomáhali pri pôrodoch, robili aj rôzne iné veci, ku ktorým sa určite dostaneme neskôr, akože ilegálne potraty a tak ďalej, to všetko sa robilo, ale väčšinou išlo o medikamenty, hej, že vlastne namiešali nejaké byliny. Jasné. Alebo tak, takže keď si chcela otvorene zasiahnuť do ľudského tela, tak na to boli felčiari a to nemohol len tak hocikto urobiť, by ho upálili najskôr.
Čo sa týka tých pitiev, je to veľmi zaujímavé, lebo to je všeobecne predpokladaný fakt, že pitvy sa nemohli robiť. Pitvy sa tak pokutne robiť mohli so schválením určitej autority a za určitých podmienok. Máme napríklad doklad o pitve, ktorá sa odohrala naozaj doskoro, a to bolo v roku 1238, so schválením Friedricha II. Na univerzite v Salerne. Je to lekárska univerzita, kde úplne ku podivu študovali aj ženy medicínu, hlavne čo sa týka týchto pôrodných a gynekologických záležitostí. A on povolil vykonávanie pitvy raz za 5 rokov. Takže to je dávno ešte pred pitvou Jana Jesenia a Rembrandtovým obrazom, takým tým známym. Takže tieto verejné pitvy sa odohrávali aj neskôr. Bol to teda v takých tých talianských, francúzskych alebo západoeurópskych mestách, nazvime to, na univerzitnej pôde. Veľmi zaujímavé je ale taký ten pokútny aspekt tohto celého, že teda tí študenti mali o tú medicínu záujem a oni tie telá nejakým spôsobom zháňali, čo vznikajú také zvláštne pakty medzi študentami medicíny a hrobármi, kde si v podstate dodávajú takto telá a teda nazvime to materiál na tie pitvy. To znamená, že tieto prípady sa normálne riešili v rámci trestných zákonníkov a trestných poriadkov, že krádež neboštíka z cintorína. To poznanie si žiada svoje obete.
Áno, samozrejme. Chápem. Ale teda už vtedy bol cisársky rez v úvodzovkách indikovaný. Tým pádom, že nevykonával sa len tak, samozrejme.
Áno.
A nevykonáva sa ale ani dnes len tak cisársky rez.
Áno.
A... Áno.
Čakám, kam ty smeruješ.
Mňa len zaujíma, že v minulosti si vieme predstaviť, že cisársky rez bol strašný masaker. Asi teda.
Tak to bola už len tá posledná možnosť.
Hej. A teraz vlastne je stále cisársky rez braný ako tá posledná možnosť?
To je opäť niečo, kam sa vraciame, lebo to má akože hlbší taký politický aj sociálno-ekonomický aspekt, že tie cisárske rezy, oni naozaj začali byť nejakou možnosťou až vtedy, keď prišla hygiena, anestetika a šicí materiál. Hej. Čiže tie ženy, keď začali mať dobrú, ako keby úspešnosť sme začali mať s cisárskymi rezmi, tak potom sa vlastne začali vyvíjať aj tie operačné techniky. A to najmä to, kde rozrežeš tú maternicu, aby pri ďalšom tehotenstve, aby sa neroztrhla a aby nepraskla. Hej. Čiže to všetko malo proste nejaký vývoj. No a potom bolo obdobie, kedy naozaj boli rachitídy, lebo nebol dostatok vitamínu D a tie ženy napríklad nemali pánvu na tie pôrody, takže vtedy bol taký najväčší rozmach tých cisárskych rezov, lebo nedokázali porodiť. No a túto dobu už máme za sebou a vieme, že teda WHO má nejaké odporúčania a že sa snažíme sa to ako keby vrátiť na nejakú hranicu takú, ktorá je únosná a ktorá by zabezpečila to, že tie deti sa dokážu rodiť zdravé a že by to nebolo ako keby nadužívané ako v súčasnosti alebo teda ako pár rokov dozadu.
Čiže vlastne začalo sa to využívať viac.
Áno.
Ale zase sa vrácame k tomu, že stop.
Áno, že výhodné je pre ženu porodiť tak, ako
asi
je to biologicky
naplánované.
Asi tam
musia byť nejaké indikácie.
Lebo napríklad ja osobne som typ, ja som ešte nerodila, hej. Ja nemám deti zatiaľ. Takže ja som typ, ktorý by chcel mať na výber. Keby bolo na mne, tak rodím tak, že uspíte ma, vyberte to dieťa, dajte mi ho a preberte
ma. Ani najlepšie
ma.
Pri tom nebyť.
Áno. A nechcem pri tom byť, proste povedzte mi, ako to bolo. Prídeme niekedy do toho momentu, že si žena, alebo je to tak, že si žena teraz môže vybrať, ako chce rodiť?
Nie je to tak a ešte okay. To tak dlho nebude. Mm-hmm. Aj toto je vec, ktorá mňa naozaj vie veľmi naštvať, že prečo mm-hmm. nám by nejaký 60-ročný chlapí mali rozprávať do toho, ako my porodíme mm-hmm. dieťa. Tie rizika toho cisárskeho rezu musíme povedať, že tam sú, lebo to je veľká brušná operácia, mm-hmm. ale ja som za to, aby tá žena mala voľbu, ale informovanú. To znamená, že mm-hmm. si o tom naštuduje, že sa o tom porozpráva s lekárom, že nebude tlačená ani do jedného, ani do druhého nejakého variantu a vie sa sama slobodne rozhodnúť.
Mm-hmm. Neviem, či máme ešte niečo k cisárskym rezom. Nejaké pikošky.
No, že napríklad tá maternica sa nezatvárala. To sa začalo zatvárať akože v západnej medicíne. Mm-hmm. Keď sa urobil cisársky rez, tak sa to nechalo len tak. Nebol ten šicí materiál. Ten šicí materiál, prvé nejaké také strieborné nite, vynašiel pán Sims, ktorý akože bol veľký vynálezca v pôrodníctve, bol taký kutil, mm-hmm. že on vlastne vynašiel aj kliešte. Simsové kliešte máme doteraz v pôrodníctve, mm-hmm. hoci už tie kliešťové pôrody sa veľmi málo používajú práve preto, že máme ten cisársky rez. Ale v podstate preto bola tá úspešnosť tých cisárskych rezov taká nízka, lebo vlastne tá maternica sa potom nezavrela. Keď sa to zahojilo, fajn, keď sa to nezahojilo, tak žena zomrela na vykrvácenie alebo na infekciu. A v podstate, až keď sme začali mať dobrý šicí materiál, tak potom v podstate už to začala byť rutinná procedúra. Ale to stále hovoríme o nejakých 30. rokoch 20. Mm-hmm. storočia, hej? Čiže to je pomerne nedávno.
No, veď
keď
áno,
sa vrátime do minulosti, je zaujímavé povedať, že tie ženy si to riziko toho porodu uvedomovali. Na všetkých stupňoch spoločenského rebríčka to napríklad znamená, že my máme zachytené testamenty, ktoré ženy spisovali v čase, keď vedeli, že sú tehotné a príde ten pôrod, budú rodiť. Oni mm-hmm. tak trochu počítali s tým, že to nemusí dobre dopadnúť. Samozrejme sa teraz nerozprávame o nejakých sedliačkách a mieštiankách, ale o naozaj aristokratkách v 16. 17. storočí mm-hmm. u nás doma v Uhorsku. Takže tá žena napríklad písala list matke, aby ju navštívila v tej ťažkej chvíli, alebo prípadne ona sa presunula do miesta svojho narodenia, do toho známeho domáceho prostredia a spísala závet.
Akože verím, že niektoré ženy pred pôrodom sa cítia aj teraz, že pre Boha.
Na záved?
Na záved. Snad nie.
Tak ale tá trauma z toho tam bola.
Veď áno. Mhm.
Ale je faktom, že v tej histórii bolo veľmi veľa traumatických pôrodov s komplikáciami. Mhm. Naozaj nie všetky deti sa dokázali narodiť živé a nie všetky matky to dokázali prežiť. Ale s tým sa ako keby rátalo, hej. Mhm. Dnes máme takú dobu, že tie ženy rátajú s tým, že z pôrodnice odíde živá žena, živé dieťa, všetci zdraví, hej. Ale nie vždy to bolo tak. A kým sa vlastne ako keby pôrody presťahovali do nemocníc, to tiež prišlo až vlastne s priemyselnou revolúciou, mm-hmm. lebo tie ženy rodili doma. Prišla k ním babica a podobne, ale keď začali pracovať v tých fabrikách a žiť v mestách, tak vlastne tam nemal kto im prísť pomôcť. Čiže vtedy začali vznikať napríklad v Amerike prvé ženské nemocnice, kde žena mohla porodiť bezpečne. Ten mainstream bol taký, že sa otehotneniu nechcelo zabrániť.
No jasné.
Ale keď už tá žena otehotnela, tak boli presne tieto babice, ktoré namiešali bylinné proste čaje, mm-hmm. lektvary a tak. A tá žena potratila. Čiže toto bol spôsob, ako sa zbaviť nechceného tehotenstva. Hej.
Problém bol, mm-hmm. že tá spoločnosť dospela do takého bodu, že tieto babice začali byť trestne stíhané a postihované. Mm-hmm. Už v rámci neslavného obdobia honu na čarodejnice. Tiež aj matka, ktorá si takýmto spôsobom chcela nechať zobrať ten plod.
Áno,
musela podstúpiť nejaký trest. Takže to samozrejme závisí od toho, v akej kultúre, v akej spoločnosti a v akom časovom úseku sa nachádzame. Ale v podstate všetky tieto metódy postupom storočí prešli do takej ilegality.
A dlho aj boli. Potratové domy boli dlho pri bordeloch mm-hmm. a boli dlho veľmi ilegálne. Hej, ale stále samozrejme, ak si bola dosť bohatá na to, aby si sa vedela takto zariadiť, mm-hmm. alebo som mala bohatého milenca, ktorý nechcel to dieťa, tak sa to vždy dalo spraviť. Mm-hmm. Hej. Ale proste problém bol, že vlastne tým babiciam sa do toho začali montovať chlapi. Lebo vlastne tie babice si odovzdávali tie svoje informácie z generácie na generáciu, ale nevedeli čítať, písať. A potom vlastne boli nejakí lekári, ktorí boli chirurgovia a ktorých naozaj volali k týmto operačným pôrodom a tak. A tých začali tie babice ako keby vzdelávať. A tam dlho boli také tie boje o tú nadvládu, že či pôrod má viesť lekár, alebo pôrodná asistentka, alebo dula, alebo babica. Ako keby čím viac sa rodilo operačne, tak tým viac to bola mužská doména. Hej, že tie babice postupne ako keby zanikli, lebo sa pôrody presťahovali do nemocníc, kde tie ženy vlastne ako keby nemali ešte také právo študovať, nemali možnosti toľko sa vzdelávať. Áno. Takže tam tie nejaké pôrodné asistentky boli, ale akož diktovali to všetko muži. To je že veľmi zaujímavé, napríklad ako fungovali gynekologické prehliadky v nejakom 18. storočí, že tie ženy sa vyšetrovali oblečené. Alebo potom boli presne také postupy, že ako ten doktor mohol vyšetriť tú ženu a ako nemohol a že musel proste to robiť iba pohmate, nesmiel sa na ňu pozerať. A
zachovávalo sa určité dekorum, áno. Ale v tomto čase práve to 16., 17., 18. storočie sa potrat alebo interrupcia klasifikovala ako trestný čin. Tie tresty za ňu boli od hrdelných trestov, teda odsúdenie na smrť, buď sťatím alebo napríklad utopením. Priebehu 18. storočia, čo už je teda obdobie toho osvieteneckejšieho prístupu, tak tam išlo nejaký trest o väzenie 5 rokov plus minus. To sa menilo rôzne.
Tá žena mohla veľmi neskoro zistiť, že je tehotná, pretože neboli vitamíny, ten menštruačný cyklus bol slabý, nepravidelný. Ženy nemali ako keby menštruáciu pravidelne, nemusela byť vôbec silná. Tým pádom to mohlo byť hoci aj implantačné krvácanie alebo hoci čo iné. A nemuseli sa to dozvedieť, až kým, ja neviem, neboli prvé pohyby a tak ďalej. Čiže,
Zaujímavé je ešte k tomu dodať, že v spoločnostiach, ktoré tie interrupcie nejakým spôsobom akceptovali, ju musel schváliť aj muž. Keď žena sa rozhodla, tak nemohla podstúpiť tento zákrok, nazvime to, pokiaľ to neschválil jej manžel.
A vieme, kedy sa vlastne začalo hovoriť o takom nejakom že plánovanom rodičovstve?
Keď prišla podľa mňa prvá hormonálna antikoncepcia, ktorú v podstate vymysleli kresťanskí gynekológovia. A oni v podstate robili pokusy s estrogenom a s progesteronom. Ako na dnešnú dobu dávali tým ženám extrémne vysoké dávky. Boli tam veľké rizika tromboembolickej choroby, boli tam rizika aj iných ochorení. Ale príchodom nejakých tých kombinovaných hormonálnych tabletiek si ženy v podstate veľmi ľahko začali vedieť plánovať to tehotenstvo. Koniec koncom bolo za tento výskum bola vlastne udelená aj Nobelová cena za ekonómiu. Práca tej pani pojednáva o tom, ako antikoncepčné tabletky ovplyvnili sociálnu a ekonomickú stránku proste toho priemyslu a vlastne tej Ameriky v 50. rokoch. Čiže to by som považovala za taký prevrat v tejto antikoncepcii a odtedy už máme naozaj veľmi veľa metód, že dnes si žena môže slobodne vybrať. A hlavne ti do toho zatiaľ nikto nemôže rozprávať.
Áno.
Že tá autonomia tej ženy v podstate je teraz asi najvyššia, ako kedy bola.
Antikoncepcia za mňa úplne úžasný farmakologický objav.
Tá história tej antikoncepcie je, vám poviem, pekná zverina a pekný humáč.
A teda ženy počúvajte tiež, lebo ide chlap rozprávať o antikoncepcii, hej?
Tak otvoríme túto debatu.
Pandorína
skrinka. Antikoncepcia, o ktorej viem, je u Egypťaniek, že používali krokodíly trus. Prosím pekne. A zároveň v tomto starovekom období teda...
Počkaj, ako ho používali?
Že čo s ním robili?
Vkladali do pošvy.
Vkladali do pošvy. Zobrali krokodíly trus v čiastočne suchej konzistencii, vystlali tým pochvu a ten krokodíly trus, ako náhle začal reagovať vlastne s vlhkosťou a teplotou tela, tak akože zvlhol a vytvoril nejakú super nepriepustnú bariéru. Čiže Egypťanky krokodíly trus a v Indii Indky používali sloní trus. Takže na toto som sa chcel spýtať, ide tu o budovanie kyslého prostredia, ktoré je...
Tam išlo tú mechanickú bariéru, ktorá zabraní tým spermiám sa dostať ku krčku. To sú akože prvé tie bariérové metódy. A to, že jedno, že či je to, že črievko z nejakého zvieraťa, či je to trus, alebo či je to nejaká pena, prípadne tie ženy keď chceli ako keby to kyslé prostredie, tak si vyplachovali pošvu octom napríklad alebo niečím kyslým a to ako keby malo tiež ale pomerne malú úspešnosť. Takže vlastne toto sa menilo v podstate postupom času.
Tu treba povedať, že niektoré tie metódy sú len neúčinné a iné sú naozaj život ohrozujúce. Napríklad v Číne dámy užívali nejakú zmes ortute a olova, čím vlastne dochádza k otrave ťažkými kovmi, ktorá spôsobovala často nielen neplodnosť, ale aj smrť.
No tak ten trús podľa mňa asi patrí k tým škodiacejším.
Tak to mohli teda, byť nejaké probiotika.
Chvála Bohu, akože tie Egypťanky došli na to, že teda sú aj iné prostriedky, alebo teda že ako urobiť tú bariéru. Napríklad v Babylone používali vlastne akože babylonské prostitútky, kňažky, bohyne Išter, používali z mesovú guličku, že urobili zmes z medu a mandlí a tu si vložili pred aktom. Hej, že toto skôr fungovalo na báze vlastne akože tej ucpávky.
Áno. Hej, lebo vlastne to je mastné, to je šmíkla, cez to sa v podstate tá spermia ako keby menej dostala. Hej, ale o tom, ako to má účinnosť, nevieme.
Zaujímavé sú nejaké prírodné záležitosti, rastlinky, bylinky a tak ďalej. Existovala rastlina, ktorá sa nazýva silfium. Nikto v podstate nevie, čo to je, pretože táto rastlina bola v antickom svete. Ona sa pestovala len na jednom mieste. Bol to nejaký endemit, ktorý antické ženy vykúpili tak, že ťažko povedať, či to bolo naozaj také účinné, alebo len spoločnosť tomu verila. Ale výluch z tejto rastliny sa vlastne hodnotil váhou samotnej rastliny v striebre. To znamená, že to bol naozaj neskutočne drahý prípravok a skončilo to tak, že táto rastlina vyhynula. Takže teraz už ťažko povedať, že čo to bolo.
Ja viem ešte, že teda z toho staroveku teda tie Egypťanky sa dostali ďalej a upustili od toho trusu a dostali sa na používanie teda akože nejakých takýchto akože zmesí tinktúr a dostal som sa k tomu, že napúšťali tampon z látky alebo teda chuchvalec vlny, napúšťali kvaseným agátovým výťažkom. Alebo používali ešte potom čípky, vytvárali stúku medu a extraktom z granátového jablka.
To je akože chemické, hej, lebo kvásený agatový výťažok je alkohol. Mm-hmm. Lenže z toho museli byť dobre opité. V podstate, no, hej, že to je proste...
To možno pomáha.
Áno.
Čomu?
No Hipokrates napríklad odporúča pitie mednatých solí, ktoré vraj akože poskytujú riešenie na celý rok.
V podstate aj tie prvé vnútromaternicové telieska boli medené, lebo meď proste zabraňuje nidácii toho vajíčka, čiže tam to môže mať nejaký vedecký základ.
Hej. O to kurióznejšie pôsobí potom rada Porana, ktorý odporúča teda v priebehu aktu zadržať dých a potom kýchnuť.
Zadržať
a prípadne, akože keď už človek chce mať úplnú istotu, tak treba poskákať 7-krát.
Že vytriasť.
Áno, toto si tradovali až do konca stredoveku, hej, že po súloži, že ak žena vstane a urobí 7 poskokov dozadu, tak zabraní otehotneniu.
Aha. No tak čo s nejakými špirálkami? Stačí poskakať.
Ale k tomu stredoveku, ja potom ešte mám Teri, ťa doplním, tam mám ešte ďalšie takéto akože vymysly. Ja by som ešte skočil do toho staroveku. Tam ma zaujalo, že vlastne tie Grékine tiež vlastne používali nejaké také tie extrakty a preberali od tých Egypťanov praktiky. Tak samozrejme Grékine na ten medikament, ktorý zarobili, tak aby si tam vložili, tak používali samozrejme olivový olej, hej, to Grécia olej, nerozlučné. Oni tam teda do toho zamiešavali med, živicu z cédra alebo citronovú šťavu. Hej. A tunak zase, lebo pri všetkých tých receptoch mi tam proste rezonuje, alebo som sa stretol asi akože s tým kyslým prostredím, ale to už si mi viackrát povedala, že tu nejde o to kyslé prostredie.
Hej, ale možno aj tá kombinácia, vieš, že tá živica je lepkavá, že to neprepustí a je to tak kyslé, že to vlastne ako keby...
On z toho museli mať strašné infekcie, mykozy, veď to muselo byť hrozné.
Tak vidíte, nakoniec zistíme, že to skákanie je najlepší nápad.
No ale naozaj. Hej,
áno.
Jelenie parožie sa objavuje v určitých receptoch, normálne akože stravovanie alebo recepty alebo kuchyňa v období stredoveku a novoveku a tam je to vnímané ako afrodiziakum. Takže no, teraz dochádzame.
Nestrúhal som ešte nikdy ten paroh. Akože vyrábal som nástroje z toho parohu, rukovete na nože a takto. Ten prach som teda akože dýchal, lebo to keď akože brúsite, to je jak kost, hej, že taký, že proste smradlavý prach, áno, hej, že, ale že by som mal chtič potom, čo som dorobil kostenú rúčku na dýku, tak to teda neviem, nemal.
Minulo sa to účinkom. Prípadne si môžete zaobstarať nejaký dobrý amulet.
A áno,
v takých amuletoch napríklad boli bobrie genitálie.
A tie bobrie genitálie, to je ináč dosť zaujímavé. Keď si budete pozerať nejaké iluminácie stredoveké a budete tam vidieť nejaké také zviera, ktoré v podstate si odkusuje svoje genitálie alebo ich drží v papuli alebo uteká pred nejakým tým lovcom, ktorý drží nejaké tie genitálie v ruke, to je bobor. No a že ten bobor, oni v stredoveku fičali na tom, preto to tak zobrazovali, že bobor, keď vidí lovca, tak vie, že mu ide po jeho guliach, takže si ich bobor sám odkusne a hodí ich lovcovi na to, aby teda prežil, lebo ten lovec by toho bobra zabil a odrezal mu genitálie. Takže ten bobor si ich akože dobrovoľne sám odkusne, hodí ich lovcovi a prežije. Hej? A keď ho náhodou ten lovec, tam sú tiež takéto zobrazenia, že keď ten lovec takéhoto bobra znovu na takého bobra natrafí, ktorý si už odkusol tie genitálie, tak ten bobor sa vyvalí na chrbát a ukazuje brucho a že teda už nemá tie genitálie. Takže tie obrázky, a teda v stredoveku oni teda moc pekne kresliť nevedeli.
Ale
takže
v tých iluminácii sa nájde všeličo.
Ako psi, mačky, leopardy, tie bobry, ktoré sú tam nakreslené. Ale pokiaľ je tam taký miešok, ktorý vyzerá ako teda miešok s genitáliami, tak to je bobor, no, prosím pekne. Takže takto to fungovalo s bobrom v stredoveku.
Ale to je super, ja mňa by to v živote nenapadlo a hlavne proste ja by som strašne rada vedela, kedy tí bobri strátili túto genetickú informáciu, že už, že koľko generácií musel prejsť, aby si prestali odkusovať genitálie.
No tak, nebol tam ten tlak, neboli tak často lovení, no tak postupne akože
počkej, túto schopnosť. Počkaj, ale videla si bobra s genitáliami?
No asi nie.
No, takže odkiaľ vieš, že si ich stále neodkusujú?